til Akademisk Lunsj her på Bergen offentlige bibliotek. Det veldig kjekt å se dere her. Jeg heter Karen Rosenstok og jobber her på biblioteket. Nå sitter jo dere cirka en meter fra hverandre sant, i disse koronatider, og vi følger Bergen kommune smittevernstiltak. Og bak meg her det antibak som dere gjerne må ta litt av. I dag så har vi, skal det handle om kroniske sykdommer, og forholdet mellom egen omsorg og helsevesenets oppfølging. Og vi har besøk av forsker Beate Kristin Hope-Koltveit. Hun postdoktor ved Institutt for helse- og omsorgsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet. Og hun jobber på Vossavangen legesenter på Voss. Velkommen til oss, Beate Kristin. Tusen takk for at du ville komme til oss i dag og dele arbeidet ditt med oss. Ønsker om varmt velkommen.
Jeg vet ikke. Jo, den på nå. Hører du meg greit? Ja? Jeg burde vel kanskje sprite munnen min, jeg, når det siden jeg skal stå her og prate. Skal prøve å holde meg litt vekk fra dere. Tusen takk for at jeg blir invitert til å snakke her i dag. Veldig kjekt. Det alltid kjekt for oss som holder på med noen prosjekt og fordeler de. Det veldig, veldig kjekt. Som sagt, jeg skal jo få lov å snakke om noe som jeg brenner veldig for, og jeg jobber med nå. Jeg har en prosjektstilling i 3 år som postdoktor, der jeg jobber med, da, med oppfølging og forebygging og identifisering av de som risiko for type 2-diabetes og risiko for å få kols. Jeg skal komme mer inn på dette etterpå. Som sagt, jeg jobber også på Voss, så det sikkert hører litt på dialektet i alle fall, litt utvannet. Så jobber jeg som diabetessykepleier på et legesenter der oppe en dag i veka, og så resten av tiden da, så er jeg postdoktor. Det er en fullstilling postdoktor da, utenom. Så da har jeg lyst til å fortelle litt grann om det jeg holder på med, men jeg vil begynne litt sånn overordnet med noen andre ting. Og det er jo sånn at det er jo en del endringer i sykdomsbildet har vært. Da vet alle det som har levd litt grann, og særlig da fra slutten av 1800-tallet og 1900-tallet så har det jo vært veldig store endringer og sånt. For eksempel da at i begynnelsen av 1900-tallet så var det største, altså det som toppet dødsstatistikken på den tiden, da var kroniske luftveisinfeksjoner på en måte, sant? Altså du hadde jo også det, for eksempel også, som ikke kronisk da, med lungebetennelser, du hadde tuberkulosen som var der, og du hadde jo også diarré- og tarminfeksjoner. Det var liksom det som toppet dødsstatistikken da, på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Og du kan si at det, for eksempel det som har med hjert- og karsykdom og kreftsykdom og sånt, det lå faktisk på 4. plass og 8. plass var kreft da på tidlig 1900-tallet. Så det har jo endret seg veldig. Cirka rundt 1950-tallet så jo vi da at da var jo da hjertekarsykdom så var en av de som lå på topp, og kreft også kom veldig langt opp. Og det med livsstilssykdommer, det er egentlig kommet, sant, det er jo kommet de siste årene, ikke siste 10 årene, men siste 30-40 årene egentlig da. Og det har noe med om hvor lenge vi lever. Du skal leve en del år for å få en livsstilssykdom og gjerne dø av det, sant? Og det har jo sammenheng med at vi nå lever lengre. Altså, på slutten av 1800-tallet for eksempel, da altså, de forventet, altså, ble du mer enn 50 år da, så var du gjerne på overtid, rett og slett. Levealderen økte fremover, og på 1950-tallet så var det sånn gjennomsnittlig levealder var en rundt 70 år da, og så har jo han økt hele tiden gradvis opp igjen da. Så nå er det sånn at det på, altså, nå er jo gjennomsnittlig levealderen på en rundt 83 år for kvinner, og nett under 80 da for menn. Det er den gjennomsnittlige levealderen. Og klart at, at denne endringen i sykdomsbildet, altså mange tror at det bare antibiotika og sånne ting, men klart egentlig det med hygiene, som er veldig inn i vår tid, det er jo en av de hovedfaktorene egentlig for at vi har endret, altså det er endringer i sykdomsbildet da, fremover. Men så er det noe at denne velferden som vi har etablert oss i samfunnet I dag, den håper jeg, har jo ført til en veldig økt forekomst av livsstilssykdommer. Og som sier, du må leve en del år for å få livsstilssykdom. Og helsevesenet I Norge, de står jo framfor veldig store utfordringer på grund av livsstilssykdommene, og fordi vi lever lengre. Det jo flott at vi lever lengre, men det medfører jo noen ting som vi må fokusere med. Det en litt økte problem ved at vi blir veldig, veldig gamle. Og klart at, vi har noen flere sosiale forskjeller etter hvert I samfunnet vårt også. Så det kommer litt skjevt ut også, akkurat det med livsstilssykdommer og sånt. Det har faktisk noe å si hvor du jobber hen og jeg håper, inntekt og sånne ting det har noe å si for jeg håper, påvirkningen vår for å få livsstilssykdommer se med og myndighetene de jo der at de sier at vi må forebygge mye mer det da vi må fokusere på og vi må fokusere på forebygging på tvers av helsesektoren det vil si at det både primærhelsetjenesten kommunene og spesialisthelsetjenesten, sant? Sykehus og sånne ting, de må samarbeide mye tettere for at vi skal kunne gi optimal omsorg, oppfølging og forebygging for de som trenger det. I og med at jeg fokuserer nå fremover mye av det foredraget mitt på det jeg holder på I prosjektet, som da de som risiko for type 2, og de som har type 2 allerede fått det, og koll som jeg skal definere, så vil jeg bare komme med nett noen definisjoner på hva dette De fleste vet det, men jeg vil likevel repetere det. Og det med diabetes type 2, det jo en, når jeg sier en relativ insulinmangel, så betyr det at mange har jo en egen insulinproduksjon I kroppen sin, om du har type 2-diabetes. Men det kan variere I ulik grad hvor mye de har da. Så det jo en kronisk sykdom, Så enten kommer det av at du har da kanskje mindre insulin I kroppen, eller at kroppen din ikke klarer å utnytte det godt nok. Og det noen ulike årsaker til det, altså. Så hvis diabetes, hvis det var et land, så ville det da vært det tredje største landet I verden, faktisk. Og per I dag så regner det med at det ca. 216 000 personer, sånn cirka, som har type 2-diabetes I Norge. Og her ser du litt fordelen med hvor mange som blir behandlet kun med kost og motion, og hvor mange som blir brukt medisiner på, da, kan du si. Men så vet vi jo også at det en del folk som ikke har fått diagnosen, men de går med litt for høye blodsukkerverdier. Og det litt av det prosjektet vi holder på med, det å identifisere hvor de hen, hvor tid fanger vi de opp, og hvordan kan vi fange de opp. Men I alle fall så ser vi da, og det jo gledelig egentlig, at det stadig flere, ikke at det da gledelig, stadig flere som lever med diabetes, men det så gledelig at det ser ut som at det færre nye tilfeller per år, at det flater litt grann ut av hvor mange som får type 2-diabetes per år. Men klart, vi har det høyt fordi at vi lever mye lengre. Så vi har et bra høyt antall med folk som har diabetes, men som sagt, kjekt at det flater litt ut kurven, at det ikke bare stiger rett til værs. Ja. Men som sagt, så det da et ukjent antall. Det var egentlig operert med at det omtrent like mange som har diabetes, som, at det gjerne like mange som ikke vet at de har det, men det tallet har de på en måte, altså de har ikke noe konkrete sikre tall på det, så de sier at det et ukjent antall som har diabetes og ikke vet om det. Jeg vil nett bare si definisjonen litt på KOLS, I og med at jeg skal håpe si, det litt av prosjektet jeg holder på med, og det jo en samle, en sekkebetegnelse egentlig på en gruppe da, av kroniske sykdommer, sant, som der det medfører egentlig at de har en redusert luftstrøm gjennom luftveiene. Og fortsatt så det røyking som den viktigste årsaken til KOLS. Og behandlingen jo selvsagt å slutte å røyke. Det kan være kjedelig, men det faktisk det som hovedgrunn. Men det betyr ikke at du ikke kan få KOLS for dem du aldri har røykt. Altså, jeg har en mor selv som har fått KOLS og aldri røykt en sigarett I hele sitt liv. Og aldri, men hun har KOLS. Og det går fint da, når du kan ha en genetisk komponent for å få KOLS. Så det ikke sånn at alle må ha røykt, men vi ser at hovedsakelig så det røyking som årsaken til det. Så då blir røykeavvenning väldigt viktig. Och det är så att när man ser på hur många, jag syns det lite grejt att fortälla sån hur många det gäller på i Norge för att ha ett sån bild av det, så är det egentligen runt 6% av befolkningen i Norge över 40 år som det regnar med har en kols. Och det vill säga cirka så att det alltså den sista undersökningen som gjort är nog så att Tromsöundersökelsen har visat egentligen att det cirka runt 150,000 personer i Norge har kols. Men igen så är det bara 55,000 av de 155 som är under behandling i hälsovesenet. Och det är många som har kols som inte vet om det. Och de har milda symptom. Och de blir egentligen väldigt överraskade när de får besked om att de har kols. Och det har något med att det kommer lite snikande. Du kan bli lite mer... du reducerar aktiviteten efter vad du klarar för att komma så snikande. Så... det är väldigt, jag hoppas att många som då kan ha en kols och blir väldigt överraskad när de får veta det hos fastlägen att de har det. Och grunden till att visa lite en kurva är att visa att de flesta, allra flesta blir behandlade ute i primärhälsotjänsten, alltså hos fastlägen. Någon blir behandlad både hos fastlägen och på poliklinika. Men huvudsakligen är det ute i ut hos fastläggande, alla de som kols har blivit behandlade. Ja. Kols. Alltså det är ju medicinsk behandling, men det är ju egentligen för att reducera symptom. Sant? Du klarar inte att medicinera dig för att bli frisk av kols. Du har en kronisk sjukdom då. Men du tar inhalationer för att på en måte få bättre symptom, reducera symptomen. Sant? Och så är det ju så att då sluta röka. Aktivitet är väldigt viktigt uppe i detta här. Så det är egentligen där egentligen symptomdämpande på det. Det är där viktiga biten uppe i det. Mm. Ja. Myndigheterna, de är ju upptatt av att man ska förebygga mest möjligt. Och de tänker sig att förebygging, det måste ske på två nivåer. Det måste ske på ett systemnivå, alltså ett helt överordnat nivå. Och så måste det ske på ett individnivå. Och på hälsodirektoratet, de kom då för de måste laga ett tiltakspacka för vad de skulle göra för att man skulle förebygga då på ett systemnivå, sant, helt överordnat. Och då, för exempel, någon av tiltaken, jag ska inte ramsa upp alla de kommer, men någon var det sån öka sockeravgiften, alkoholskatt får upp, bygga cykelvägar är några sådana tilltag. De har satt igång för exempel screening mot tarmkräft, en av deras tilltag för att förebygga sjukdom. Ja, de tänker sig att det att införa skolefrukost är det någon som menar kan vara ett tilltag igen. Det att driva med överväxtbehandling ut i kommunerna är också några av de tilltagna de föreslår. Det är som sagt det som packar på 10 stycken när de kommer. Och de kan göra på ett samhällsnivå. Sant? Det blir ju väldigt viktigt att de lägger till rätta för oss på ett samhällsnivå. Men så är det liksom på ett individnivå. Och det vill ju oftast bli i kommunhälsotjänsten att den driver med det. Och det ser man sån huvudsakligt så är det för exempel lägga till rätta för hjälp till rökeslut. Där gör de också på ett systemnivå. Sant? De upprättar rökesluttelefon och internetsida och sånt för att få hjälp till det. Det är för exempel det att driva hjälp med kosthållsändring, vektnedgång för de som har behov för det. Det är hjälp till, alltså, till information om fysisk aktivitet. Och någon, det är ju inte alla kommuner som upprättar frisklivscentraler. Men där de har det så kan de få ända mer hjälp än inte bara information. Men de kan få hjälp, jag hoppas jag rätt konkret, för att de upprättar grupper, träningsgrupper och sådana ting. Alltså lavtärskeltillbud. Och så är det... egentligen en ting som är jätteviktigt för att alla de tre tingen som jag har sagt här, det vet man egentligen alla väldigt gott om. Men det är något med det att göra det. Få det ut i konkret handling och faktiskt upprätthålla. Men de flesta av oss är ju väldigt flinka att starta något och med vet om det och med begynna, men så dabbar det lite av. Så det hjälper till att vedlikehålla de ändringarna du gör. Det blir ju jätteviktigt. Och där kommer jag lite in på lite och lite senare ska fortälla om projektet man håller på med som tar utgångspunkt i detta här. Och klart att samhandlingsreformen som kom då i 2012, den lade ju väldigt vikt på att fastlegarna då skulle gå över lite mer från ett terapeutiskt, alltså det behandlande, hoppas jag på den nivå till att gå mer upp på en uppföljning och då och förebygga något. Men det som är lite sån problematiskt med detta är egentligen att samhället, alltså organiseringen av hälsotjänsten idag, den hänger igen. Organiseringen av hälsotjänsten, den är egentligen byggd på den tid och infektionssjukdomarna var de rådande i Norge. Så det är ett system där som inte följer vad önske kan myndigheterna önska man ska göra, men organiseringen är faktiskt hänger inte med i tiden. Och där gör det faktiskt lite vanskligt att driva med förebygging ut i primär- och kommunhälsotjänsten. Jag har nett bara lust att säga lite grann om de sista studierna som har kommit när det gäller det med risiko för typ 2-diabetes. Det har gjort en studie i Danmark. Han det är inte publicerat ännu, men han blev visst då när det var en sån diabeteskongress nere i Barcelona i höst. Och där var det forskare från Danmark som kunde fortälla att de hade varit och följt upp 10 000, nätt i underkant av 10 000 män och kvinnor då i Danmark i sammanhang med en annan studie in diet och kräft. Och där såg de, för de hade lust att gå in i den studien då och se lite grann på var det någon faktorer som var mer viktig för andra när det gäller det att förebygga och då utveckla typ 2-diabetes. Och då fann de då att det att ha en hög BMI, alltså kroppsmassindex, och då 30 och över, då kommer du i en kategori som de menar är fedme. Då såg de att den faktiskt var den dominerande faktorn för att utveckla typ 2-diabetes. Du ökade chansen din nätt i underkant av 6. Alltså, de säger 6 gånger högre då, risiko. Det var 5,8, men 6 gånger högre risiko för att få diabetes typ 2. Och den slog, han konkade faktiskt ut de andra risikofaktorerna. Man lägger ju väldigt vekt på generna och man lägger vekt på livsstil. Och klart, fedme hänger ju samman med livsstil. Men fedme i sig själv är alltså då en väldigt hög risikofaktor för typ 2-diabetes. Och då vill du på en måte säga att det själv om du då har gener med dig, för då har du som regel när du har fått en typ 2-diabetes så har du någon gener. Det är arv som på en måte inte spelar helt på lag med dig. Och vi ser då att har du för exempel en mor som har typ 2-diabetes så ökar du chansen din 40% för att få typ 2-diabetes. Har du bägge föräldrarna inne så ökar du faktiskt med 80%. Och hvis du då lägger på lite någon kilo mer än kan ska ha, så ja, då ökar du ganska betydligt mycket mer. Men klart att det fortäller ju likväl om att det själv om du har gener, så är det inte alltid att de tränger att slå ut hvis du klarar och reducera andra risikofaktorer, sån som övervikt för exempel. Så det är inte så att det löper kört hvis du har generna med dig. Du några kan du faktiskt jobba med och göra något med själv. Men för all del, det gör inte det enklare att ha generna mot sig. Det gör inte det. Jag ska inte överösa dig med studier, men jag ska bara ha ett en till. För att den också är väldigt viktig att fortälla något om det med att göra faktiskt några interventioner. Det att göra några konkreta handlingar för att gå ner i vikt. Då var det forskare som lurte på i England som lurte på om det gick an att bli kvitt symptomerna när du har en typ 2-diabetes. Och då ställde sig deras spörsmål. Går det an hvis vi intensiverar uppföljningen av patienter? Går det an att få dig symptomfri? Och grunden till att det säger symptomfri är ju att du vill ju alltid ha diabetes typ 2. Det ligger där, fast du först har fått det så har du det. Men du kan kanske göra något för att de symptomerna på det är så reducerat att du egentligen ligger så fint i blodsockervärdena. Hoppas i kolesterolvärdena. Det är många ting du kan på en måte vara med och hjälpa att få ner. Vi att göra något med det. Så de ville undersöka vad skulle det egentligen för att reducera symptomene på en diabetes type 2. Og da gjorde de en undersøkelse da i Skottland og i Nord-England på flere fastlegekontor der, der de følte opp over 300 pasienter da. Og de intensiverte veldig, eller veldig vekt på at vekten er gang, og da snakket de her i studien om at de skulle ned 15 kilo, og det er ganske mye. Det er ikke sånn som vi egentlig, når vi driver med livsstilsveiledning, så er ikke 15 kilo som vi pleier å ha som mål. Men det var der de hadde som mål for å se da, om det hadde effekt. Og da var det sånn at de da, 300 pasientene, de fikk da fikk bare de første 3-6 månedene så skulle de leve på en pulverkur. Det var selvsagt for å få de godt ned i vekt. Så var på en litt over 800 kalorier for dagen. De skulle da trene 30 minutter per dag. De skulle kutte ut alle medisinene de brukte, både blodtrykksmedisin og medisin for diabetes. Det var også et krav at de skulle ikke hatt diabetes alt for lenge. Altså de var ikke mer enn 5 år de hadde hatt diabetes. Det var også et klar noe som de ønsket. Og det de egentlig fant da, var at etter ett år så var det 46, altså nett i underkant av halvparten av de ble symptomfri på sin diabetes. Og så har gjort en studie, altså de varte også i 2 år, og da var det ned 36%. Og det er ganske mye. Og de så at det, etter større vektgang du hadde ned, etter mer effekt var det på symptomene. Og da pasienter, altså halvparten av de kunne kutte ut blodtrykksmedisinen sin, og de fleste også trengte ikke starte opp igjen med diabetesmedisin. De så også at i forhold til lipidverdiene deres ble mye, mye bedre, så de trengte ikke bruke kolesterolmedisin. Og de testet også i forbindelse med livskvaliteten, og den økte. De så at det var mye bedre livskvalitet på pasientene. Men klart dette her krever, det krever en enorm oppfølging. Sant? Her blir de følt opp en gang i måneden etter en liten stund. Først var det enda mer intensivt i begynnelsen, så var det en gang i måneden i opp til 2 år. Så det krever masse ressurser i helsevesenet. Så spørsmålet er, vil vi bruke de ressursene her, eller skal vi bruke de andre plasser? Sant? Det er jo der det dreier seg om. Og hittil, sånn som jeg sa, så er vi organisert egentlig sånn at vi ikke bruker ressursene våre på å forebygge. Så egentlig resultatet av denne her studien viser at det nytter å drive med forebygging. Det nytter å ha et intensivt opplegg, men det krever. Det krever faktisk at det er det vi vil gjøre i helsevesenet vårt. Og det er jo ikke bare da. En må også faktisk da tenke at vi må ha en økt veilederkompetanse blant oss som skal drive med det. Det krever mye når du skal følge opp noen. Og da skal jeg komme litt mer inn på. Så det fungerer hvis vi vil. Men så er det sånn at det er jo ikke at det automatisk en ting, det som fungerer for meg, det fungerer for andre. Det må skreddes til hvert enkel person. Og som sagt, sykehistorien og livssituasjonen. Og ikke minst livssituasjonen. Da ser vi tydeligere, mer og mer, at det er kjempeviktig. Og klart at jeg ser jo da at som diabetessykepleier da på et legekontor, så møter jo jeg stadig vekk noen som er i risiko for å utvikle type 2-diabetes. Eller som for eksempel allerede har utviklet. Og da å finne løsninger sammen med pasienten, det er jo veldig vanskelig hvis ikke pasienten har den indre motivasjonen. Og det er da, hvordan kan jeg da hjelpe den enkelte til å finne den motivasjonen? For hva jeg sitter med av kunnskap, det har egentlig de fleste alle andre også. De vet de fleste hva som skal til. Men det er noe med å gjøre det, få det ut i handling. Og det er der jeg tenker at vi som helsepersonell, vi må på en måte bli flinkere i den veiledningsprosessen. Og så er jo da en ting til at dette skal gjøres ute på fastlegekontor, der vi gjerne skal følge det opp. Det må gjøres på en måte som det er gjennomførbart. det travle hverdager, med egentlig kjemper for å komme seg gjennom dagene. Det må være en veiledningsmetode med ta i bruk som gjør at det faktisk kan brukes. Ellers så det egentlig bare helt meningsløst egentlig. Så organiseringen må bli annerledes, og hvordan vi benytter oss mulighetene I de eksisterende rammer også viktig. Ja. Det kommer jo litt inn I det med, som du sier, det med pre, altså en tidlig fase av, hvis ikke du har utviklet diabetes, så har du et metabolisk syndrom, så har du også gjerne for høye blodsukker er litt I grenseland, så har du også kolesterolverdiene dine litt, som litt ugunstige. Og så har du for eksempel litt for høye blodtrykk, gjerne litt overvekt. Rundt livet. Ja. Så det liksom en sånn sekkebetengelse egentlig på alle de komponentene, og da, ja, veldig mye brukt, det det altså. Så klart at da har du flere komponenter som ugunstige for deg, sant? Du har et høyt blodtrykk, du har kolesterolverdier, så du liksom, det mange uheldige komponenter I lag som selvsagt kan være med for eksempel å øke hjertekarrisikoen din for å utvikle noen problemer da. Ja, det da. Og klart, det så viktig når vi skal veilede, at vi kan, vi kan ofte oppleve sånn, men det liksom unngå å gå I den fellen, og det at vi kommer inn, vi vet best som helsepersonell, og egentlig drukner det I råd og informasjon fra vår side, uten at vi tar hensyn til hver enkelt person. Og det også, sånn som du sier, når det gjelder det å drive med forebygging på et individnivå, altså for eksempel ved fastlegekontor, så møter vi folk I alle faser av livet, og vi møter de både mer eller mindre motiverte. Og klart da, så kanskje jeg vil si skille oss fra å drive forebygging og livsstilsveiledning på fastlegekontor I forhold til for eksempel private aktører som du finner gjerne I de større plassene, sant? Der du kan gjerne komme og betale en 1500 kroner, 2000 kroner for en time for å få råd og veiledning. Så det kjempenyttig for all del. Men klart, da har du de som går og oppsøker noen og betaler 1500 kroner, 2000 kroner, de kommet igjen I en sånn sirkel, altså de, når du snakker om endring av vana, så de der at de handler. De har faktisk, de har bestemt seg, de har tenkt og reflektert, og de faktisk gjør noe med det, de går og handler. De vi møter egentlig på et fastlegekontor, de vil jeg si, mange av de egentlig en føroverveielsesfase. De har ikke begynt å tenke engang på at de skal gjøre endringer. Noen jo selvsagt der at de har begynt å tenke, og noen kommet her, men jeg ser at jeg møter veldig mange der som kommer, de skal ha førerkortattest, de skal ha offshoreattest, de skal ha, de bare ved sykdom, altså, de på fastlegekontoret av helt andre grunner. Og de gjerne da, fordi det en del av undersøkelsen, så blir det gjerne gjort oppmerksom på at du har noen risikofaktorer her, kanskje du skal gjøre noe med det. Og når vi ser at vi setter oss ned og skal snakke litt om livsstil og endring av den, så de ikke her, altså de ikke der som vi tenker kanskje de sant? Så det stor forskjell egentlig på hvor du møter folk henne, og klart at det da gir ingen mening at jeg begynner her og skal snakke om smarte ting de skal gjøre. Jeg må først finne ut litt mer, hvor de hen I livet sitt. Det gir liksom, jeg vil heller gjøre flere, jeg gjør mer skade for å si det sånn. Det noe etisk oppi dette også, sant? Det ikke bare at det en pedagogisk utfordring å få pasienten med, men det en etisk aspekt oppi dette her også. Altså, hvordan skal jeg på en måte få innpass hos den enkelte, og hva gjør jeg? Og klart, du skal jo hele tiden stille deg, har du rett? Altså, du skal jo hele tiden tenke, hva skal du gjøre, sant? Det ikke så rett frem at noen har noen kilo for mye, og her skal vi inn og hjelpe. Altså, det etisk, rett? Du skal ha mange tanker samtidig oppi dette her, når du driver med forebygging. Jeg ville bare egentlig vise dette, for det forteller litt om egentlig de dilemmaene vi sitter med når vi jobber med dette her. Da. Så kommer litt til det som vi holder på med I det prosjektet, som det Norsk Sykepleierforbund og Høgskolen på Vestlandet, som har varit med och finansierat detta projektet som jag håller på med i 3 år där då. Där vi prövar att se på det och jobba teambaserat. Där vi säger att vi jobbar legesekretär, sjukepleier och fastläge i lag som ett team i mycket större grad än att det är bara liksom fastlägen som sitter med något. Och där vi prövar att ta i bruk en vägledningsmetod i allmän praxis på fastlägekontor. Detta projekt här blir då som sagt det är flera delstudier. Jag ska på en måte inte trötta dig med väldigt detaljer på det för då sovnar det. Men som sagt, jag vill bara visa att det är olika delstudier. Jag ska säga lite helt lite kort egentligen om detta. Som sagt, detta är projektgrupper som är sammansatt både regionalt och nationalt och internationellt. Och på Island, jag har nätverk på Island där och drev med upplärning av sjukepleiere där uppe i samma vägledningsmetoden som vi brukar här. För de ska göra samma, något liknande samma studien så kan vi sammanligna lite data från Island och Norge och se om det är lite olikt population på detta här. Men egentligen de centrala elementen i det här projektet som jag ska snacka lite om det är att man önskar att kartlägga risikon av för exempel utveckla typ 2-diabetes och KOLS. Kolla ska man finna de goda verktygen för att fånga upp personer som för exempel kommer då på fastlägekontoret. Kolla ska man klara att fånga dig upp i detta. Så då har man drivit en studie om nätfärdig. Har inte analyserat den men där man prövar att se hvordan kan man göra på en bäst möjlig måte. Så vill man också tillbyda då den teambaserade uppföljningen i vidare de som har behov för det. Och så ett centralt element här är den ökade vägledare kompetensen som man då vill ta i bruk. Och som sagt, detta är en tvärsnittlig studie som jag har gjort nu där jag har varit runt på 4 olika legecenter, 3 på Västland och 1 i Hallingdal. Där jag har 1400 patienter så har jag tagit in, de har fått ett spørreskjema så har jeg målt midjemål på 1400 och vekt, alltså tagit BMI på det. Och så hoppas jag det är de datan nu som jag ska te och analysera på. Så jag vet inte helt resultatet av det. Men vi har nu gjort några upptällningar lite senare så jag ska komma tillbaka till. Men i alla fall så har vi då testat kolleis och detta är en måte man har brukt ett schema då som vi prövar att finna ut av är detta ett gott egna instrument för att finna ut vem som är risiko för typ 2 diabetes och vem som är risiko för att få KOLS. Och vem som har det, men där kunde vi gärna få ut för där har vi patientjournaler så egentligen med finna ut hur många som har det där så var det en period men där kunde vi lättare få ut eller så. Men kanske risiko, då vill inte man visst. Och som sagt, då så blir team tillbymme då en jag hoppas jag, samtala med oss i efterkant. Så det jag ska säga är att egentligen där det står delstudie 3, där håller vi på med nu. Då prövar vi att se på effekten av det att jobba teambaserat, så jag sa. Fastläge, sjukepleier, legesekretär. För personer som har typ 2 diabetes eller färd med utvecklare. Och så testar man också den här studien nu i en sån CC en utprövning feasibility en utprövningsstudie betyder där man prövar att testa och bruka vägledningsmetoden för de som har KOLS eller risiko för KOLS och då är det rökavvänjning risiko för KOLS. Och grunden till att man inte gör en full studie på det med KOLS är för att det inte gjort i Norge för jag har tagit på KOLS. Så man måste se är vägledningsmetoden vårt ägna till de som har KOLS eller de som ska sluta röka risiko för KOLS. Så därmed så är det inte en sån full effektstudie på den sån som vi gör i delstudie 3. Ja. Ska vi göra intervju senare av både sjukepleier, läger, legesekretärer, patienter och sånt i efterkant för att se vad är det som verkar, vad kan vi orsaka? Om det inte skulle verka, om det inte har någon nytt effekt och driva teambaserad uppföljning, kan vi finna ut varför. Sant? En ting är ju vad studien säger av effekt. Sant? Det har ju med rena effektmål man kan se på. Men egentligen, du kan finna något som inte har effekt och likaväl så får du en god förklaring på varför det inte har effekt. Så det är nog viktigt att uppe det hela. Stopp mig om det lurer på något här. Som jag sa, nu med i den delstudie 3 där vi ser på och försöker finna effekten av teambaserad behandling så ska då halva gruppen som har, de ska inn til fastlege, sånn som de har pleid det. Det da så vanlig, tradisjonell måte. Der de blir følt opp av fastlegen, han gjør akkurat sånn som vi har gjort vanligvis. Han har ikke noen føringer på seg. I ett år så følger han det opp, og så den andre gruppen, som jeg sier intervensjonsgruppen, der blir følt opp av sykepleier, fastlege og legesekretær i lag. Hver tredje måned i ett år blir det. Og sykepleier har opplæring da i den veiledningsmetoden, så jeg skal nettsnakke her kort om etterpå. Så ønsker vi å se, har dette noe effekt? Kjempespennende, synes jeg da, må jeg si. Og klart at det med egen, altså noen effektmålene er egenmestring. Få pasientene, klarer de å mestre? Har du fått en sykdom? Klarer du å mestre i større grad sykdommen din selv? Har det effekt på det? Og de som er risiko for diabetes, har vi klart å gjøre noe med de risikofaktorene? For eksempel overvekt, som er en av de da. Klart det jo noen ting, vi kan ikke gjøre noe med genene til folk, men det vi kan gjøre med livsstil og overvekt, er det effekter det vi gjør. Og når du ser her hvor lite kontakt pasienter egentlig har, eller ikke pasienter, personer, det er jo alle, gjelder jo oss alle, hvor lite kontakt vi egentlig har med helsevesenet, så er ikke det mye. Altså det betyr at det med egenmestring blir jo en kjempeviktig del av dette her. Det er stort sett om å ordne dette selv. Så det indikerer hvor mye vekt vi legger på at de skal mestre sin egen sykdom. Det betyr grådig mye. Som jeg sa, så er det en veiledningsmetode som vi har tatt i bruk. Og en vet jo for lite egentlig om hva som motiverer den enkelte til å bruke de ressursene de har. Vi kjenner for lite livet til folk. Hva er det som hindrer dem? Hva er det som egentlig vi kan bygge mer på? Og hva som er problemet? Guided engebeslutning er en metode som jeg skriver her for samhandling, kommunikasjon, at det er mer refleksjon. Og det er ikke bare sånn at jeg skal sitte og reflektere som helsepersonell, og så sitter pasienten og reflekterer selv. Det er noe med den samhandlingen i refleksjon. Og det betyr heller ikke at vi er nødvendig enige i vår refleksjon. Det betyr bare at vi gjør en refleksjon i lag, og ikke minst da å kunne endre noe. Så egentlig gjør det som jeg sier guided egenbeslutning, det er egentlig en dansk metode som utvikler til å bli brukt i type 1 diabetes for de pasienter som har det. Og de har hatt veldig, veldig gode effekter. De har gjort masse studier både i Danmark og på å si i Kanada og USA, Australia, og her på Haukeland har de også drevet og testet ut den metoden, og han har testet ut i Stavanger på masse studier, som viser at det har effekt både på mestring, og det har effekt på langtidsblodsukker og livskvalitet. Ja, deriblant noe, det er mye mer, men det er liksom hovedtingene da. Så det er liksom ikke en sånn heit sånn metode tatt ut av det blå, det er noe som er veldig, han er godt forsket på før vi tar den i bruk. Og det er egentlig det at pasienten er egentlig, det er den som bestemmer. Vi som helsepersonell blir egentlig invitert inn. Vi må lage en møtearena selvsagt som helsepersonell, men så er det på en måte ikke vi som setter agendaen. Jeg må på en måte vite hva er det i den enkelte sitt liv, som jeg sier, hva kan være utfordringen? Hvor er du henne i livet ditt? Og det har noe med, jeg skal nett gå på den, vise nett den. Og det har noe med at det, når jeg snakker med noen, så er det jo fort gjort at jeg har en agenda som helsepersonell. Jeg har et sykdomsperspektiv, mine briller på dreier seg om. Som diabetessykepleier skal fort gjort det er det å ha brillene på innen sykdommen jeg skal hjelpe dem med, sant? Mens pasienten som kommer, egentlig har jo mest lyst til å tone ned akkurat den biten der, for det er jo livet, det er jo helt naturlig, det er jo livet som er det viktige for den pasienten. Så vi har jo allerede der en konflikt, jeg og pasienten, uten at vi er bevisst på det, altså uten at det er en svær konflikt, men så har vi en konflikt at vi møtes på to forskjellige arenaer. Når vi har det møtet da, så er jeg på en banehalvdel og pasienten på en annen banehalvdel. Vi har ikke sjans til å lykkes hvis vi bruker den tilnærmingen der. Og det er jo den veldig tradisjonelle tilnærmingen vi har, sant? Jeg tror de fleste, flere i helsevesenet her, kan egentlig kjenne seg igjen at vi har et annet fokus enn hva da den enkelte andre har som vi møter der. Så da, det metoden legger veldig vekt på egentlig det at vi må møtes på en helt annen arena, og det livet til pasienten. Og da har jeg noe med rett og slett at den tiden når jeg ikke har kontakt med oss som helsepersonell, den må jo selvsagt være best mulig, for det da de har deres egen innsats. Og du ser som sagt, det jo egentlig den tiden de har mest av. Men det gjør også de møtepunktene med oss som helsepersonell blir bare mye bedre. Han blir mye mer fokusert på hva som egentlig problemet. Han ikke oppdiktet, men det stemmer ikke. Det stemmer ikke det som står der, men han ikke oppdiktet. Det en reell situasjon. Jeg hadde for eksempel en kvinne da, som var rundt nettfylt over 50. Hun var gift og hadde 3 barn og jobbet da som hun hadde egentlig bare korttidsvikariat i barnehager. Og da var det synes hun jo også var veldig bale. Hun hadde fått type 2-diabetes for 6 år siden. De kliniske data som står det, egentlig så viser at hun ligger ganske høyt i blodsukkerverdier, som veldig ugunstig for hun. Hun har en BMI som 34, som i kategorien fedme. Hun har også kolesterolverdier som veldig ugunstige. Og klart at kombinasjon med blodsukkerverdier og lipidverdier som for høye, jo kjempe risiko for hjertekarsykdom for eksempel, og har også et blodtrykk. Disse dataene ikke diktet opp, det bare at det anonymisert hvem det og klart at denne damen, hun har gått hos fastlege år etter år, og hun har hatt problemer med å få henne ned i blodsukkerverdi. Så sendte hun til meg på legekontoret da, så jeg også skulle snakke med henne, og jeg kom ikke til noen mål jeg heller. Jeg prøvde jo etter mine beste evner å komme med all kunnskapen jeg hadde, og synes jo egentlig at jeg gjorde en kjempejobb med å komme med alt jeg hadde. Men jeg ser jo da at det skjedde ingen endringer. Hun fortsatte faktisk å øke i blodsukkerverdi, langtidsblodsukkeret hennes. Så var det i forbindelse med at jeg ble opplært som veileder i denne veiledningsmetoden. Og så var hun en av de pasientene som jeg skulle øve meg på. Og det var så radikal forskjell når jeg tok en helt annen innfallsvinkel inn i samtalen. At det var nesten litt skremmende å tenke på hva jeg hadde holdt på med allerede før den tid. Og klart at det kom jo fram at hennes problem i livet, det var egentlig at nå, hun hadde de siste halvårene hadde hun ikke fått jobb i helt tatt. Som sagt, hun hadde kun hatt vikariat, men nå var hun uten jobb, og hun hadde egentlig fått beskjed om at hun var ikke så ønsket tilbake på arbeidsplassen, uten at hun visste hvorfor da. Og klart, når hennes fokus var på der, på et samliv som da gikk i stå, som ikke fungerte, der hun hadde veldig lite støtte av ektemannen sin, og hadde da ikke jobb, og var veldig fortvilet, og følte seg veldig utenfor i samfunnet egentlig. Så klart, når jeg har hatt fokuset da på få ned blodsukkeret hennes, få ned vekt, alle sånne ting, altså vi har vært på helt forskjellig plan når det gjelder samtalen, og det er jo ikke rart at jeg ikke har lykkes. Jeg kan bare si at hun har et blodsukker nå som det er ikke perfekt, men det er på god vei ned. Vi startet riktig nok også for å hjelpe henne litt med en diabetesmedisin som hjelper det også litt ned i vekt. Men alle de tingene i lag med samtaler, det egentlig møter hun der hun i lag med selvsagt noe drahjelp på, som du sier, på noen risikofaktorer ellers. Det gjør at hun en helt annen person i dag. Hun har riktig nok også fått seg nå et nytt vikariat i en helt annen bransje. Men sånne ting, altså det har så mye å si for oss som helsepersonell, at vi forstår at det ikke er vår kunnskap, fagkunnskap som automatisk gjør forskjellen. Det er faktisk vår innsikt i den enkelte. Så da tenker jeg, ja, kjempeviktig. Det var en veldig aha-opplevelse for meg. I alle fall. Og da egentlig at da å ha en sosial støtte, og har ikke den enkelte deg, kanskje i heimen eller noe sånt, så er det i hvert fall viktig at vi som helsepersonell, og det betyr ikke at vi skal være overempatiske, at vi skal liksom, for da hjelper vi de heller ikke. Hvis vi på en måte forstår oss helt på de, Ja, det flott for den enkelte, men det skyver ikke, det forandrer ingenting, sant, for pasientene. Så det jo også viktig, og denne metoden som jeg snakker om her legger veldig stor vekt på at vi egentlig skal utfordre pasientene. Stiller de litt kritiske spørsmål, får de til å reflektere litt mer selv over hvorfor de der de det jo, og vi må gjerne være uenige med pasientene på en ok måte, selvsagt, men fortelle litt at det fra vårt synspunkt så kan det se sånn ut, eller fra mitt synspunkt, men du opplever helt noe annet, og så kan en diskutere det, for det kan gi nettet dytte bak til å skifte retning. Om ikke der og da, så er det noe med en tankeprosess du egentlig får det i gang på. Som sagt, dette en del av den metoden vi bruker, guided egenbeslutning, der vi egentlig fokuserer litt på livet der, sant? Hva er? Og han har lagt opp en sånn måte at vi kan bruke noen refleksjonsark pasienten kan fylle ut hvis de vil. Det vi har gjort med denne metoden som sagt, han var en sånn 7 samlinger, du skulle ha 7 møtepunkt med den enkelte pasient. Vi fant ut at det lar seg ikke gjøre i allmenn praksis. Det blir for mye. Vi har rett og slett ikke ressurser nok til det. Vi har modifisert den til det vi mener gir mening. Og det egentlig det vi tester ut. Vil det være med å hjelpe? At vi har modifisert den jo en av de tingene vi vil se på hjelper. Dermed som sagt utforsker livet med en helsetilstand, sant? For det trenger jo ikke en sykdom. Du kan jo være risiko for sykdom. Sant? Og vi fokuserer veldig på forandring, altså helt konkret, hvordan har du tenkt å endre noe? Altså, vi snakker om helt konkrete ting, sånn at de må faktisk tenke seg gjennom det, og vi bevisstgjør de veldig egentlig på at de valgene de tar, er det godt nok reflektert, har du tenkt gjennom det? Hvordan gjør du dette? Så veldig mye tid på bevisstgjøring av de valgene de sier de skal gjøre. Altså, når jeg sitter i samtaler, så de sier, ja, men vi kom frem til at en av utfordringene er for eksempel aktivitet, at det gjerne øker fysisk aktiviteten sin. Så hjelper ikke det på en måte sånn at, ja, men da skal jeg være mer i aktivitet. Altså, ja, konkret, hva gjør du i morgen? Hva gjør du neste uke? Altså, vi lager litt avtaler egentlig. Så ikke jeg skal lage, det er ikke jeg som skal finne ut hva de skal gjøre. Dette skal de tenke seg frem til selv. Men jeg kan være en støttespiller på veien. Så da egentlig da, at det, i denne prosessen håper vi at pasientene kan få reflektere mye mer selv, de får en bedre selvinsikt, og ta beslutningene deres, men de må handle deretter også. Ja. Jeg skal ikke bruke meg til XC-team i går. Dette var eksempel på noen refleksjonsart vi bruker i metoden, så gjør at vi lettere kan egentlig komme frem til hva er det som er utfordrende for den enkelte. Det er liksom de har fylt ut noen setninger. Her også er det tegninger som de blir bedt om egentlig å fortelle litt om livet sitt. Her, i dette tilfellet er det diabetes da, som de forteller om. Og det er jo veldig tydelige tegninger. Det trenger ikke mye tekst her for å forstå hvordan de opplever egentlig da å leve med diabetes. Nå er det viktig å si at det er mange som ikke opplever det sånn, som har diabetes også. Men er det ofte de som på en måte har det utfordrende de vi jobber med, sant? Så det gir oss en veldig sånn fin inngang til samtale om med pasienten, sant? Når de har gjort det. Så dette er sånn som vi bruker hvis vi ser at det er nyttig, vil være nyttig. Hei, til slutt kan jeg bare si at som jeg sa, vi gjorde jo den der at jeg hadde 1400 pasienter på forskjellige legesenter som jeg har startet med, og der jeg målte midjemål og jeg målte BMI på dem, og de svarte på spørreskjema. Fra et av legesentrene så vi at av 650 som jeg screenet på det ene legesenteret, så jeg at 110 av de var i risiko for å få type 2-diabetes. Sånn som ikke de har tenkt på selv. Tallet var 110. Så spørte vi de videre. Kan du tenke deg å være med i en videre oppfølgingsstudie? Det er det vi holder på med nå. Vi prøver å se om teambasert oppfølging har effekt. Så var vi bare telt over. Av de 60 sa ja da, til å være med videre. Så var vi telt over. Men hvor mange av dere kan, er litt mer en risiko? Altså, risiko det kan jo bare være overvekt eller det kan være altså sånne andre ting, men hvor mange av det kan ha faktisk et blodsukker som sånn at du ligger sånn, vi kaller prediabetes, latent diabetes. Du har ikke fått diagnose fordi det nett litt under, men opps, her må vi følge med. Og da så vi faktisk at av de 60 personene så var det 20 personer som faktisk lå med relativt høye blodsukkerverdier som da ikke vet at de ligger der. Så en av tre, som sagt, dette jo bare opptelling, bare for å se, for det var veldig interessant. Dette blir jo mer, jeg håper å si, studert på og sånt, men det var kjempeinteressant å se egentlig at en av tre av de vi har. Og dette var jo bare vi holdt på I en måned på det ene legesenteret. Og klart at det da, hva med de 50 som takket nei til å være med I studien? Og hva med de resten av året som ikke var der og testet? Sant? Det kjempeinteressant. Det viser jo litt om egentlig så det en del personer der ute som ikke vet at de har altså du mer enn I risiko du faktisk begynt å utvikle I alle fall sånt det jo ikke dermed sagt at alle disse 20 her på dette her vil få type 2 diabetes men det betyr at en del av de vil få det men vi vet ikke hvem av de så vi må jo følge med og sånt på de videre da sier jeg tusen takk for meg hvis ikke det var flere spørsmål